Amaikak eta amaika minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, eta Sagardo denboraldiari begira jarri behar dugu bai. 21. Sagardo berriaren eguna, ospatuko baita gaur Astigarragan, txotx denboraldi berriari hasiera emateko, eta urtengo protagonistak Iparraldeko Kalakan musika taldeko kideak izango dira, eurek emango baitiote hasiera Sagardo denboraldi berri hori, horri, eta Astigarragan dagoeneko prest daude Kalakan taldeko kideak, eta telefonoren bestaldean, Tierri Bizkari, egunon, Tierri?
Egunon.
Bueno, dagoeneko ensaiatzen ari zarete, gure Sagardo berria nola esan, ahots desberdinetan?
Zaizu, ari gira, zurrukutuna jaten hor, eta zapiaien, eta oso gustora gira, eh?
Aha, beraz, sabela betetzen oraingoz.
Markatu?
Beraz, sabela eta barrena betetzen oraingoz.
Ba, bai, 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 amaiketako hartzen.
Aha. Ezakit, Sagarra jo kantua egin zenutenean, Sagardoari begira jarri ote zinaten, Sagardo denboraldi berriari begira, eta espero ote zenuten aurtengo gonbite hori?
Ez, ginuen bat ere espero, eta zinez guretako ohore handi bat da, hola gomitatzea izaitea, eta ez ginuen hori pentsatzen guri... Gu ditugu lagunak bastanen eta arizkunen eta zarapartariek baitira joala jo taldekoak eta haiekin kirikoketa festa batzuk egin ginituen eta hortik gintzen Sagarrako kantua.
Aha. Bueno, hortxe zuen kantua, zuen lana hortxe entzungai duguna, eta gaurkoan gonbidapen berezia jaso duzuena hor Astigarragan izateko, eta Sagardo denboraldi berriaren ekitaldi horretan parte hartzeko, 12:00 hasiko dena, prentxaurreko batekin, eta ondoren Sagardo etxeako sagastira ere joango zarete guerdian, eta nolabait puntu gorena, guerdiko ordubiak laurden gutxi aldera izango da, gure Sagardo berria oiu egingo du zuen momentu hori, eta kupelak irekiko direna, ez dakit ze giro somatu daiteken Astigarragan, dagoeneko barneratzen ari ote zareten Sagardo denboraldi berri horretako ekitaldian?
Bueno, Zapiainen eta Txarotekiaren itzulia edo bisita egin dugu, eta gu ari gira, bai, sartu gira, jada, benen gero noski, zera denboraren arabera hor emeki giroa ustut berotuko dela, jendea hurbilduko da eta espero dugu bai egun polita eta beroa pasatzea, espero dugu, bai.
Hala izango da, ziur, gaurkoan zuen musika entzuteko aukerarik ez dugu izango Astigarragan, bestelakoan ere bada aukerarik, zuen azken proiektuari ere erreferentzia egin nahiko genioke, hain zuzen ere, Oreka Teixarekin batera, eta bueno, Kukai eta Kukairekin, eta Kalakan zuek ere parte hartu zuen ikuskezun hori, erritmo izenekoa, bain bat lekutan ikusgai dena, izan dena, eta datorren itzordua, otsai Jaren 22-rako Baionan ere bertako antzokian ikusgai izango dena. Proiektu berri horretan murgilduta zaudete, hainbat lagunekin elkarlanean Silex diskoa ere hortxe Oreka Teixarekin batera ere kaleratutakoa. Zer moduzko oihartzuna eta zumuzko zer moduzko harrera izaten ari da?
Bueno, harrera zinez ona eta genezake ikaragarria ukan dugu, guk ez gira ohitutakola eskualegian salakola hain beteak ikustea, eta bai, Bilbotik Gernikara eman ditugun eta bost lehen emanaldi horietan, da gelak bete-beteak ziren, jendeak pozik, eta gu ere, gu barnetik bizi izan dugu proiektu hori, bila betez sorkuntza hori egin dugu, eta gustora egon gera, hemen igualdean bizi izan gira bila betez, Arkaitzen etxean hor Donostin eta zinez bai gozatu dugu elkarlan hori benetan konpartitzia bai artistikoki bai teknikoki gauzak eta bai bizki kontengira emaitzarekin, badira gauza batzuk oraindik guk aldatu edo hobetu nahi ditugunak ikuskizun hortan, baina Bai, oso pozik gaude eta espero dugu ba, beste hainbat emanaldi izango direla bai eskolegian bai hemendik kanpo eta ea ba, nola geldituko den jendea heldu diren emanaldiekin.
Arkaitze kontatu zigun, bueno, Madonarekin jira egin aurretik dagoeneko hitzartu zenutela proiektu berri hau, alare esan zeniotela, bueno, ba, bazenutela beste konpromiso bat, sekretua zela momentuz eta ezin zutela kontatu, eta ondorenean eutxiko zeniotela erritmo eta silex proiektu honi, eta sekretu hori, ba, Madonarekin egindako jira izan zen, zuen web horrian diozue, ba, jira horren ondoren, Kalakan taldeak publiko arekin duen harreman intimoari nolabait lehentasuna eman nahi diola, edozein kasutan zer izan da jira hori zuentzat, Kalakan taldearentzat?
Ba, gauza esperientzia oso edega, ikustea zer den, ze egan nahi duen industria batean lan egitea, gu ofizialea gira, artesaua gira, eta jingira olako lantegi erraldoi batetara eta noski gure begiak gure belarriak ireki ditugu egina ala ikusteko nola funtzionatzen zuen eta hor ikasi duguna uste dut dela azkenean zer giren berriz ikasi dugula edo seurtamen bat eman dauku bai ofizialea gira eta industria hortan ez dugu lekurik edo ez ginuen lekurik ikusten. Beraz gu etxeratu gira nola ezan seurtamen horrekin eta ezan ez hurbiltasun hori nahi dugu eta baloratu nahi dugu eta zaindu nahi dugu eta publikoarekin dugun harreman hori harreman horrek ez du preziorik eta hori nahi dugu baliatu edo bizitu orainik. Eta beraz, horrekin sartu gira eta oso poziko gire, biztanena.
Harreman intimo horri eutxi nahi diozue, edo zein kasutan 2012an Madonarekin egindako jirak, nolabait ateak zabaldu dizkizuen nazioartera salto egite horrek nabaritzen duzue, Kalakan taldeari ireki dizkiola, akaso aurrez ba irekiko etzizkio nahi bat ate?
Ba, jadanik ireki dizkigu hegoaldeko ateak, hori argi da, hemen hegoaldean egin baititugu emanaldi frango jaz eta oso ondo pasa da, eta gero, ba, bai, Europan eta gure burua edo gure musika saltzeko arras erresago da, bueno, erresago, ez da hain erresa, bada kompetentzia asko, baina gana ditut, bueno, bederen badugu, hola, tarjeta de visita edo ez dakit nola egiten den hori bakizu eta hori eta horrek laguntzen du numaitan bai. Ba, gero ara ez du ireki hainbeste aterik ere zenta suposatzen zuen industria hortan egotea edo eta ez ginuen nahi, beraz ez. Gu konten gira gertatu denarekin eta orain gu nahi ditugun ireki ateak gira ba, beste artistekin kolaboratzea eta holako gauza batzuk, berri batzuk egitea. Gure nahi da hori astapentik eta orain ere hori nahi dugu. Beste artistekin kolaboratu, gauza berri batzu sortu eta gure kateek isekin egin dugun bezala.
Beraz, zuen ohiko eremura bueltatu nolabait eta eginkizun hoiei eutsi, baina gaurkoan bestelako eginkizun berri bat izango duzue, aipatu dugun bezala, ba eguerdiko ordubiak laurden gutxiagotan emango zaiolako hasiera 2014ko txotx garaiari Astegarragako Alorrenea sagarrotegian eta lehenengo tragoa edango duzuenak Kalakan musika taldeko kideak izango zarete, tartean zuzeut herri Bizkari mila esker gaurkoan gurekin hemen izategatik, ez dizugu denbora gehiago kenduko, eta disfrutatu gorko egunaz.
Bueno, mire eske handi bat, bai, disfrutatuko dugu egina ala, hori segur, mire eske.
Ongi izan.
Aio. Kantu sartuko nabia, zeruko jaumona.
Sagardoa gaur erregina, txotx denboraldia irekiko baita Astigarragan, baina aurrez beste hainbat lekutan ere ireki da, Hernanin eta Nafarroan, Lesakan, lehenak izan ziren hain zuzen ere bertan, Donato eta Patxi Larretxe herri kirolariek hasi zuten Nafarrako txotx garaia, Lesakako Linjuren Borda sagardotegian, eta bertako arduradun Juan Mari López dugu telefonoaren bestaldean, egunon Juan Mari.
Bai, berdin.
Bueno, Nafarrako sagardoak ez du Gipuzkoaren, Gipuzkoako sagardoaren inbidiarik.
Ez, nik uste berdintzu diela. Bai, bertako sagarrekin egiten duenak eta bai, kanpotik ekartzen duenak, bai, sagardo berdina dira.
Bai, ze izan ere bertakoarekin nahikoa ez da izaten eta kanpotik ekarri behar izaten da, ez da urtero?
Bai, bueno, Nafarroan kanpotik ekartzen da, minio, bueno, gure itxien mintzat, nola ez dugun produzi jaundile ere, ba, generalian, azken egurti hobetan bertako sagarrekin egiten dugu, bai.
Aha, beraz, bertakoarekin egiten duzu zuen kasuan, dagoeneko zabalik, txotx denboraldia, joan den astean irek izan duten, lehenak izan zineten, Nafarroan, zer moduz, joan da lehen asteburua, Juan Mari?
Bai, oso ondo, esan bezala ostirelin ireki genuen, urtero izaten da sagardo tegi diferentian, eta urten tokatu zen gure itxian, eta ostira leguardi jenin genuen irekiera, eta, bueno, asteukeran jende pixka bat mugitu da, eta oso gustora.
Pentsatzen dut zuentzat ere ohore izango zela, ezta? Txotx denboraldi hori zuen etxean egitea.
Bai, bai, beti norbere itxeko txotx aldeia etortzen denean ondo hartu izaten da eta bueno, beti propagandare izaten da eta oso ongi etorri da bai.
Eta propaganda hori pentsatzen dut beharrezko ere izango dela krisi garai hauetan, ba sagarrotegiek ere ederki asko nabarituko duzuelako beherakada hori eta laguntza guztia ba ongi etorri izango da ala.
Bai, hemen arlo denetan bezala denare nahiko triste dago, eta lehen esan dugun bezala beti komunikabideetan ateratziak hon egiten du bai.
Sagar gutxiago izan da aurtengoan, baina kalitateari dagokionean nolakoa esango zenuke dela aurtengo sagardoa ze zaugarri dituela?
Bueno, nik uste urtero bezalako sagardo berdintxu dela bakarra, sagarra batetikan gutxi jau izan du da, eta bestetikan nik uste kalidadez pixkar eskaxiago izan du dela. Udaberria baldintzatu zun, lori hartzeko garaian eta baldintzatu zun, eta ordu nik uste izan du da, sagarra inguru ontan izan du da. Minio nik uste pixka bat eskaxiago, bai arraioa, sagar ez da berde mezala zire toki askotan, eta gozaturez, hori ikusi dugu, ba, baratzeko tomate eta beste jansagarra eta gauza askokin, ba, falta izan zaiola gozatu puntu hori.
Uhum. Edo zein kasutan, bueno, probatzeko modukoa, aurtengoa ere dudarik ez, zuenean aukera izango da, Lesakako Linjure Borda sagardotegian, noiz arte izango duzu aurtengoan zabalek, zein izaten da zuen egutegia?
Bueno, gure egutegia urte guztian erekitzen dugu, minio txotxetekan San Ferminek arte izaten dugu. Geo, dakigu bezala menua edo sagardo temporada izaten da, urtarriletekan, ba, maiatz bitartian izaten da, jendia joera gehiena izaten nun, garaia.
Uhum. Beraz, aukera urte guztien esango dugu, baina bueno, txotxetik edateko aukera maiatza bitartekoa, edo zein kasutan ba, gonbitea hemendik egingo dugu urte osoan ere, bertara gerturatzeko, aukera badagoelako, eta parajea ere zoragarria delako zuenean, ez da?
Bueno, bai, mindingurua da, eta bueno, beti natura pixka gustatzen dionak pixka da, terrazare badu, eta pixka, bueno, naturekin kontaktu negoteko, bai, nahiko paraje politia da, bai.
Uhum. Ba, gonbitea egina zorteon, eta ongi atera deia urtengo denboraldia ere, Juan Mari López, Lesakako Linjuren Borda sagardotegiko, ba, jabea, mi esker, gurean izategatik.
Bai, eskerrik asko zuri deitzagatik.
Sagardotegira, handi basokabana, oitzuren eurrira,